Reforming Heart, hari ke-184. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah Israel mengikat janji. Mari kita membaca Alkitab yang diambil dari kitab Nehemia pasal 9 ayat ke-38 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Piagam perjanjian. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Yang membubuhi meterai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Zedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatus, Tebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Maazia, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Azanya, Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Zakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa, Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hezir, Mesesabeel, Zadok, Yadua, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Alohes, Bilha, Sobek, Rehum, Hazakna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Dan orang-orang yang lain yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di Bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan diri kami untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap. untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi, kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mesbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkan. Bagian ini melanjutkan kisah yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dampak dari pertobatan yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka bertobat karena mereka telah sadar betapa besar dosa mereka. Tetapi pertobatan yang sejati tidak cukup dengan menangisi dosa. Pertobatan menuntut komitmen untuk hidup suci. Pertobatan yang sejati menggerakkan orang-orang yang bertobat untuk mengikat janji kepada Tuhan dengan suatu perasaan hati yang sungguh-sungguh. Pertobatan sejati menuntut komitmen yang sejati. Itulah sebabnya seluruh orang Israel mengikat janji di hadapan Tuhan, baik para pemimpin politik, termasuk kepala daerah, maupun para pemimpin agama, yaitu para imam. Apakah yang mendorong mereka mengikat perjanjian ini? Kesadaran akan kesalahan para pendahulu mereka inilah yang membuat mereka mengikat perjanjian kepada Tuhan. Hal pertama yang mereka janjikan adalah pengudusan yang sejati. Mereka berjanji akan memisahkan diri dari penduduk bangsa-bangsa lain sekeliling mereka. Apakah arti pengudusan itu? Pengudusan berarti memisahkan diri untuk dipersembahkan sepenuhnya bagi Allah. Inilah yang mereka lakukan di dalam Nehemia 10 ayat ke-28. Mereka berjanji bahwa mereka tidak akan menjadi sama dengan dunia ini. Tuhan menuntut pengudusan umat-Nya. Tuhan tidak ingin umat yang terus bercampur dengan apa yang cemar. Kerinduan untuk hidup bagi Tuhan harus disertai dengan kerelaan untuk tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini. Di dalam Nehemia pasal 10 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa mereka mengikat sumpah kutuk. Ini adalah tanda perjanjian yang umum pada waktu itu. Perjanjian berarti mendapatkan berkat jika setia dan memperoleh kutuk jika melanggar. Penekanan kepada kutuk yang akan diterima menjadikan perjanjian sebagai sesuatu yang sangat mengikat. Tidak ada orang yang berani mengikat perjanjian dengan sembarangan. Tidak ada yang berani berjanji tanpa ada intensi dan komitmen untuk menaati. Tanpa ada intensi, apalagi komitmen untuk menaati, berarti mendatangkan kutuk bagi diri sendiri. Pertobatan sejati harus melibatkan kesungguhan hati untuk berkomitmen meninggalkan dosa dan kehidupan yang cemar. Apa sajakah kehidupan cemar yang harus dihindari oleh orang Israel pada waktu itu? Yang pertama adalah janji untuk tidak bercampur di dalam pernikahan dengan bangsa-bangsa sekeliling mereka. Nehemia pasal 10 ayat ke-30 mencatat bahwa seluruh Israel mengikat janji untuk menghindarkan diri dari kawin campur. Jika umat Tuhan harus memisahkan diri dari dunia ini, maka tentulah hal pertama yang harus murni adalah perkawinan. Bagaimana mungkin bangsa itu dapat menguduskan diri jika mereka bercampur di dalam pernikahan dengan bangsa-bangsa lain? Mereka juga mengingat bagaimana Salomo, raja yang paling berhikmat di dalam sejarah Israel, jatuh karena menikahi perempuan-perempuan asing. Merekalah yang membuat Salomo melupakan Tuhan dan meninggalkan dia di tengah-tengah segala kelimpahan dan kedamaian yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Janji berikutnya di dalam Nehemia pasal 10 ayat ke-31 adalah janji untuk menguduskan hari Sabat. Umat Tuhan yang terus lupa beribadah kepada Tuhan tentulah tidak bisa terus-menerus disebut umat Tuhan. Umat Tuhan yang sejati harus datang dan sujud kepada Allah karena untuk dialah umat Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Mereka berjanji untuk menguduskan hari Sabat, untuk beribadah kepada Dia, dan untuk mempersembahkan hari itu untuk Dia. Walaupun tawaran keuntungan begitu besar sekalipun, mereka tetap memilih untuk mengutamakan Tuhan dan menguduskan hari Sabat. Dalam ayat ke-32, mereka juga berjanji memberikan persembahan yang terbaik. Segala berkat berasal dari Tuhan, tetapi dosa besar dari umat Tuhan sebelum mereka bertobat adalah mereka memberikan yang sisa kepada Tuhan. Apa yang mereka tidak ingin pakai, itulah yang diberikan kepada Tuhan. Janji ini diteruskan dengan komitmen untuk memperbaiki segala hal yang masih rusak di dalam rumah Tuhan. Mereka berjanji akan memelihara rumah itu beserta dengan seluruh imam yang melayani mesbah Tuhan. Untuk direnungkan. Bagaimana dengan pertobatan kita semua? Apakah kita sudah benar-benar bertobat dan berbalik dari dosa-dosa kita? Apakah kita mau berjanji dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menaati janji itu? Biarlah kita belajar dari apa yang dijanjikan oleh orang Israel pada bagian ini. Mereka mau memelihara kekudusan mereka dengan tidak bercampur dengan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Apakah ini berarti mereka tidak bisa bergaul dengan bangsa-bangsa lain? Tentu tidak. Tetapi ini berarti bahwa mereka tidak akan menjalin relasi yang demikian dekat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak dipanggil untuk membentuk suatu persekutuan yang terpisah dari dunia ini dan tidak pernah berhubungan sama sekali dengan orang yang tidak percaya. Tetapi kita juga diingatkan untuk tidak masuk ke dalam persekutuan yang terlalu akrab dengan orang tidak percaya, apalagi di dalam relasi pernikahan. Bagaimana mungkin sebuah keluarga dengan konsep nilai yang mutlak berbeda dapat membina rumah tangga bersama-sama? Bagaimana mungkin umat Tuhan menjadi umatnya yang kudus jika tidak lagi ada perbedaan kesatuan dengan sesama orang percaya dan kesatuan dengan dunia ini? Kita dibebaskan untuk menjalin relasi dengan siapapun, tetapi relasi yang menuntut kesamaan cara pandang, kesamaan komitmen dasar, dan kesamaan nilai hidup tidak bisa dibina dengan orang tidak percaya. Hanya di dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhanlah relasi yang dalam ini bisa terjadi. Apalagi di dalam relasi yang intim seperti pernikahan. Komitmen total kepada Allah harus dimiliki oleh kedua orang yang akan membina pernikahan. Kurang dari itu akan membuat derita yang tidak habis-habisnya di dalam keluarga itu. Hal berikutnya yang harus kita renungkan adalah, biarlah kita juga menyadari bahwa pertobatan sejati harus mencakup komitmen untuk ibadah dan melayani Tuhan. Dusta kita yang paling besar adalah kalau kita mengaku sudah bertobat, tetapi tidak pernah mau menyediakan waktu bersama dengan umat Tuhan, datang menyembah, memuji Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Kita harus belajar melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Ibadah kepada Allah harus mendapatkan keutamaan lebih dari hal-hal yang lain. Mengapa? Karena di dalam hal-hal yang lain pun, Allah harus tetap diutamakan. Bagaimana mungkin kita mengutamakan Allah di dalam hal-hal yang lain, kalau untuk datang beribadah kepada Dia saja kita gagal? Beribadah kepada Allah berarti juga berbagian di dalam memelihara rumah-Nya. Allah telah menyatakan bahwa gereja adalah bait-Nya yang kudus. Hal ini dinyatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai ke 21. Dengan demikian, apa yang dikerjakan Allah untuk memanggil, membangun, dan memelihara gereja-Nya adalah pekerjaan di mana kita semua harus berbagian. Orang Kristen sejati datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan dan hidupnya sehari-hari, dan terlibat di dalam melayani gereja-Nya. Setelah kita merenungkan semua hal ini, sekarang marilah kita menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing, yaitu, sudahkah kita memiliki pertobatan yang sejati? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk sadar akan dosa-dosa kami. Peliharalah kami sehingga kesadaran itu berbuah menjadi pertobatan yang sejati. Kami juga terus memohon supaya Tuhan memelihara pertobatan kami dengan memberikan kami hidup yang mengabdi kepada Tuhan, memelihara kekudusan hidup, dan yang mengerjakan segala sesuatu hanya bagi Tuhan saja. Kami berjanji kepada-Mu untuk dengan segenap hati dan kekuatan kami melaksanakan janji kami untuk hidup di dalam kekudusan dan dedikasi kepada-Mu. Kuatkanlah kami, ya Tuhan. Amin.